Blaðsíða 100 Stjórnarskrá 1874 Konungur gat ekki annað en orðið við beiðni Alþingis og lögleitt stjórnarskrá fyrir Ísland, enda ætlaði hann að koma til landsins sumarið 1874 og vera viðstattur þjóðhátíð. Hann gat ekki annað en sinnt einhverjum kröfum Íslendinga, en ekki gat hann látið undan þeim öllum. Augljósa lausnin var svo að verða við annarri meginkröfunni en ekki hinni. A. Alþingi fékk löggjafarvald í sérmálum Íslands ásamt konungi auðvitað. B. Ráðherra Íslandsmála var framvegis einn af ráðherrum dönsku ríkisstjórnarinnar í Kaupmannahöfn. Hann fór í flestum tilfellum með vald konungs yfir Íslandi. Æðsti undirmaður hans á Íslandi var kallaður landshöfðingi. Stjórnarskrá þessa efnis gekk í gildi 1. ágúst. Daginn eftir var aðal hátíð þjóðhátíðarinnar. Konungur var viðstattur hátíðahöldin í Reykjavík og ávarpaði samkomu sem var haldin í Öskjuhlíð. Tímamót Enn hafði ekki orðið til þjóðríki á Íslandi. Landið var enn hluti danska ríkisins. Baráttan fyrir auknu sjálfstæði var ekki á enda heldur. Nú var eftir að berjast fyrir sér íslensku ráðherravaldi og ekki leið á löngu en sú barátta hófst. En þar var enn nokkuð langt í árangur. Því er rétt að láta þá sögu bíða og snúa sér þessi stað að nokkru sem var að gerast út í heimi. Og hér fyrir miðju hæra mein er rastagrein, stjórnarskrá hinn sérstaklegu málefni Íslands. Fyrsta grein. Í öllum þeim málefnum sem samkvæmt lögum hinna stjórnarlegu stöðu Íslands í ríkinu 2. janúar 1871, 3. grein, varða Íslands sérstaklega, hefur landið löggjöf sína og stjórn úta fyrir sig á þann hátt að löggjafarvaldið hjá konungi og alþingi í sameiningu, framkvæmdarvaldið hjá konungi og dómsvaldið hjá dómendunum. Og næst til vinstri teikning í myndatexta segir Grímur Thomsen skáld flytur Kristjáni konungi 9. ávarp á Þingvöllum 7. ágúst 1874. Þar var haldin 3 daga þjóðhátíð 5. til 7. ágúst. Síðasta daginn kom konungur við þar á leið sinni austan frá Geysi til Reykjavíkur.